7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Belea
și Oana Serafim.
Echipa Fondului Monetar Internațional își încheie vizita în Moldova. Cu ce rezultate?
Accente electorale în discursul președintelui Moldovei Igor Dodon la Strasburg, un punct de vedere cu Igor Boțan.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Ion Chicu insistă că întreprinderea de colectare a fierului vechi metal feros trebuie privatizată, întrucât nu este rentabilă și nu face decât să irosească banii contribuabililor. Ion Chicu a făcut remarca citată de IPN după întâlnirea avută astăzi cu conducerea de vârf a țării la Chișinău. Privatizarea metal feros a fost anunțată de guvern săptămâna trecută, după ce la începutul lui decembrie 7 persoane au fost reținute după percheziții la metal feros și la companii interpuse, sub bănuiala că ar fi încercat să fure cam 215 milioane de lei din banii companiei de stat. Opoziția parlamentară moldoveană a protestat împotriva privatizării, spunând că ea ar avea ca scop tocmai mușamalizarea anchetei furturilor. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjártó, va face mâine o vizită în Republica Moldova, potrivit unui comunicat al externelor de la Chișinău. Șeful diplomației ungare se va întâlni cu omologul său moldovean, Aurel Ciocoi, cu președintele Igor Dodon, cu președinta Parlamentului Zinaida Greceanu, cu premierul Ion Chicu și cu ministrul economiei Anatolu Sati. Cunoscut pentru relațiile bune cu Moscova, guvernul naționalist conservator al premierului ungur Victor Orban i-a facilitat pro-rusului Igor Dodon o rară invitație oficială în Uniunea Europeană, primindu-l în vizită la Budapesta în mai 2017. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că unul din cei doi moldoveni care au cerut ajutor pentru ieșirea din orașul chinez Wuhan, închis din cauza coronavirusului, a fost evacuat duminică în Franța cu un avion charter francez. Potrivit unui comunicat de presă, acest lucru a fost posibil datorită colaborării cu misiunile diplomatice ale României și Franței în China, cetățeanul moldovean evacuat având și cetățenie română. Numărul deceselor provocate de coronavirus în China a fost estimat de autoritățile chineze la 2 februarie la 361, față de numai 57 cozi mai înainte. Un oficial iranian a spus că țara lui nu va mai furniza Ucrainei informații despre avionul ucrainean doborât luna trecută lângă Teheran, după ce presa ucraineană a publicat scurgeri din anchete. Agenția de știri MER iraniană l-a citat pe Hassan Reza Zaifar, oficial de la Autoritatea Aviatică din Iran, cu declarația că ucrainenii care anchetează catastrofa cu 176 victime din 8 ianuarie ar fi permis publicarea înregistrării audio a vocii unui pilot dintr-un avion care zbura în același timp cu aeronava ucraineană, drept pentru care, a spus oficialul, asemenea informații nu vor mai fi puse la îndemâna Kievului. Potrivit presei ucrainene, înregistrarea ar dovedi că autoritățile iraniene au știut de la bun început că aeronava ucraineană a fost doborâtă de rachete balistice. Meteorologii avertizează asupra schimbării bruște a vremii în Republica Moldova începând de miercuri. Potrivit avertizării de pe site-ul Serviciului Hidrometeo, în zilele de 5 și 6 februarie vor cădea precipitații abundente sub formă mai întâi de ploaie, apoi de ninsoare, izolat foarte puternice. Printre altele, există riscul îngreunării cu zăpadă și gheață a firelor electrice și a crengilor. Pe arii restrânse, pe drumuri, se vor forma troiene și ghețuși. Sub influența unui ciclon atlantic venit din vest, vremea în Moldova se va răci accentuat în zilele de 6-7 februarie, temperatura medie zilnică urmând să scadă cu 5-7 grade Celsius.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional își încheie vizita de 2 săptămâni pe care au făcut-o în Republica Moldova. Începând cu 2016, programul Moldovei cu FMI pentru 3 ani a fost suspendat o perioadă și urmează să se încheie la sfârșitul lunii martie. Are o valoare totală de 180 de milioane de dolari, din care Moldova a primit până acum aproape 160 de milioane. Înainte de vizita experților FMI, premierul Ion Chicu a declarat într-un interviu pentru Europa liberă, că nu exclude o pauză în relațiile cu fondul monetar dacă acesta se dovedește inflexibil în două chestiuni: finanțarea externă promisă de Rusia a unui ambițios program de infrastructură dorit de guvern și prețul gazelor pentru consumatorii interni pe care guvernul nu vrea să-l majoreze. Mai mult, în interviul pentru Europa Liberă, premierul Chicu a susținut că o eventuală pauză în relația cu femei nu ar izola Republica Moldova pe piața financiară internațională, nici nu ar submina relațiile cu alți parteneri externi ca Banca Mondială sau Uniunea Europeană. Despre rezultatele vizitei și opiniile de acum ale premierului de la Chișinău, mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Premierul Ion Chicu, care la început de mandat acuzase guvernul Sandu că ar fi acceptat condiții inacceptabile în negocierile cu FMI și avertizase instituția financiară internațională cu înghețarea relației în caz că va insista pe stoparea proiectelor de infrastructură intenționate de guvernul său sau pe mărirea tarifelor la gazele naturale, s-a arătat totuși astăzi încrezător că guvernul va încheia cu succes programul cu FMI, spunând că
înțeleg că discuțiile sunt constructive, se poate de ajuns la un numitor comun, cu remarca, nicio condiție care vine în detrimentul intereselor țării. Acceptăm doar ceea ce e interesul țării.
Prim-ministrul a făcut aceste declarații înainte ca o misiune de evaluare a FMI, care se află de câteva săptămâni la Chișinău, să-și fi făcut publice concluziile. Fosta ministră de finanțe, Natalia Gavriliță, găsește totuși explicabil optimismul premierului în privința finalizării actualului acord, pentru că, spune ea, nici FMI, nici executivul moldovean nu ar avea motive să-și dorească suspendarea unui program înainte cu doar câteva săptămâni de finalizare.
Programul se finalizează pe 20 martie 2020, este o ultimă tranșă, cea mai mică tranșă de 20 de milioane de dolari și de aceea Fondul Monetar va avea o perspectivă mai scurtă în vizor, ceea ce face negocierile mai ușoare pentru guvern. De fapt, adevărata miză este nu atât programul cu Fondul Monetar Internațional, cât dezbursarea sau accesarea fondurilor din partea Uniunii Europene și a Băncii Mondiale.
Ajuns în funcția de premier din cea de consilier al președintelui Igor Dodon, unde fusese angajat după ce deținuse funcția de ministru de finanțe în guvernul democrat al lui Pavel Filip, Ion Chicu și-a început mandatul prin relansarea mai multor inițiative sociale controversate de pe vremea democraților, cum sunt ajutoarele de sărbători pentru nevoiași, dar și prin inițierea altor idei mai noi ale socialiștilor, cum e indexarea bianuală pensiilor sau plata unor pensii de urmaș. Săptămânal, el și președintele Igor Dodon vin cu noi programe ce presupun cheltuieli bugetare, cum ar fi cele vizând iluminatul public și construcția de apeducte și gunoiști în localități, sau cum e cea mai proaspătă promisiune de a alimenta gratuit nu doar elevii claselor primare din școli, ci și pe cei din clasele gimnaziale. La sfârșitul anului trecut, cei doi demnitari au amenințat că vor transforma din februarie 2020 țara într-un șantier de construcție de drumuri, spunând că mizează pe un credit rusesc de jumătate de miliard de dolari, care, deși încă nu este accesibil, a fost inclus în legea bugetului ca și sursă de finanțare a proiectelor de infrastructură. La părerea Nataliei Gavriliță, unele din aceste inițiative ale guvernului Chicu, mai ales cele vizând sistemul de pensii, ar putea să complice viitorul discuțiilor cu FMI.
Totul va depinde de aceste decizii care țin de viitor, de ce se întâmplă cu deciziile ce afectează sistemul de pensionare, ce se întâmplă cu deciziile referitor la tarife, ce se întâmplă cu subiecte de importanță majoră, cum ar fi legea miliardului.
În declarațiile sale de astăzi, premierul Chicu s-a arătat hotărât să procedeze la negocierea unui nou acord de finanțare cu FMI, imediat ce precedentul acord va expira în viitoarele două luni.
Rămân optimist că reușim să încheiem acest program, 1 și 2. În primăvară, în vară, să începem discuțiile, negocierile asupra unui nou program.
Economiștii independenți pun totuși la îndoială optimismul premierului Chicu legat de viitorul acord cu FMI, spunând că acceptarea în primăvară a unui nou program cu autoritățile de la Chișinău ar însemna ca FMI să-și încalce politica actuală de a nu iniția noi acorduri cu autorități aflate în prag de exerciții electorale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Eșecul blocului acum de a se pune de acord asupra unui candidat comun al dreptei la alegerile din 15 martie de la Hâncești par să fie îndepărtat și mai mult cele două componente ale fostei alianțe, adică PAS și PPDA. Mai există șanse ca partidele de dreapta pro-europene și eventual cele unioniste să se coalizeze în jurul unui singur candidat la prezidențialele din toamnă? E una din întrebările discutate la o dezbatere organizată de agenția de presă IPN, despre care relatează Ala Ceapai.
Până la alegerile prezidențiale mai sunt încă 10 luni, dar discuțiile despre un candidat comun sunt tot mai frecvente în rândul forțelor pro-europene, mai cu seamă după ce formațiunile care dau tonul nu au reușit să se pună de acord în privința susținerii candidatului cu cele mai multe șanse în circumscripția Hâncești, scrutin văzut în mediul analiștilor drept un poligon de testare a capacităților de mobilizare la scrutinul prezidențial din toamnă. Partidul Platforma DA a fost printre primele formațiuni care a lansat propunerea către forțele pro-europene să caute și să avanseze împreună un candidat apartinic care să participe la prezidențiale împotriva lui Igor Dodon. Liderul formațiunii Andrei Năstase și-a tras mai multe critici pentru această propunere pe motiv că ar împiedica participarea în scrutin a liderei PAS, Maia Sandu, cotată în sondaje cu cea mai mare încredere după Igor Dodon, unele sondaje chiar acordându-le șanse egale. În pofida acestor critici, Platforma DA insistă pe identificarea unui candidat apolitic al dreptei la prezidențiale, a sugerat secretarul formațiunii Ion Terguță.
Suntem conștienți că Republica Moldova are nevoie acum de o persoană, un personaj care să poată să unească mai multă lume în jurul său. Dacă acest om ar veni din afara politicului, probabil că ar fi mult mai simplu pentru negocieri.
Ideea candidatului apartinic este dezaprobată de cealaltă componentă a fostului bloc acum, Partidul Acțiune și Solidaritate, care insistă pe un candidat cu șanse reale de a-l împiedica pe Igor Dodon să obțină al doilea mandat de președinte.
Noi trebuie să pornim de la o persoană care este cunoscută și care se bucură din crederea cetățenilor Republicii Moldova. De ce noi nu putem veni în aceste alegeri principale cu oricine, doar cu acela care are cele mai mari șanse?
A spus deputatul PAS, Virgiliu Păslariuc, cu o aluzie foarte stravezie la lidera formațiunii Maia Sandu, fosta prim-ministră debarcată în noiembrie din fruntea guvernului de socialiștii lui Dodon ca ajutorul democraților, nu și-a anunțat deocamdată intenția de a participa la scrutinul prezidențial. Candidatura Maiei Sandu pare să nu fie agreată și de o forță unionistă, Partidul Unității Naționale, care îl va înainta cel mai probabil pe liderul formațiunii Octavian Țâcu. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă vicepreședintele partidului Vlad Țurcanu.
PAS și-a demonstrat limitele, câte vreme s-a aflat pentru un scurt timp, este adevărat, la guvernare, a dat un semnal extrem de îngrijorător înaintea scrutinului electoral de la Hâncești, insistând pentru un candidat al său, fără să se consulte cu primul său partener, care este Platforma DA, lansând un semnal periculos pentru așa numita unitatea dreptei.
Vlad Țurcanu urma să candideze la alegerile din Hâncești, dar s-a retras din cursă în favoarea candidatului independent Grigore Cobzac, cel pe care îl va sprijini și Platforma DA. Formațiunea condusă de Andrei Năstase înaintase propriul candidat, care a refuzat în cele din urmă să participe la scrutin după ce PAS a înaintat-o pe Olesea Stamati. Singurele formațiuni care au căzut de acord asupra unui candidat comun la Hâncești și par dispuse să sprijine un candidat al dreptei la prezidențiale sunt cele care au format recent mișcarea politică Unirea. Iată argumentele unuia dintre fruntașii mișcării, Valeriu Munteanu.
Doar dizbinarea noastră, doar lupta între noi, Crâncină și Nemiloasă, va putea să îi asigure lui Igor Dodon câștigarea celui de-al doilea mandat.
Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, eurodeputatul lituanian Petras Austrevicius și-a exprimat speranța că forțele pro-europene din Republica Moldova vor colabora strâns pentru alegerile prezidențiale la care, crede eurodeputatul, opoziția ar trebui să fie unită în jurul unui singur candidat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Vasile Botnaru, analistul politic și activistul civic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, explică de ce discursul președintelui Moldovei, Igor Dodon, la Strasbourg, a avut și o importantă componentă electorală tocmai pentru alegerile prezidențiale de la toamnă.
Discursul președintelui Igor Dodon de la Strasbourg din 29 ianuarie are mai multe valențe. Pe de o parte, acest discurs este adresat liderilor europeni, pe de altă parte, este adresat auditorului din Republica Moldova, având în vedere că la toamnă, între 23 octombrie și 23 noiembrie vom avea alegeri prezidențiale. Părerea mea este că acest discurs al domnului Dodon a fost unul de succes pentru domnia sa.
Adică și-a anunțat prioritățile pentru următorul mandat?
Cred că anume așa este și domnul Dodon, care de fapt controlează Guvernul Republicii Moldova, a demonstrat că este un politician maleabil care se pliază perfect pe conjunctura, iar conjunctura existentă nu este tocmai favorabilă Republicii Moldova, de aceea a încercat să spargă, să facă anumite breșe în zidul de rezistență, de neîncredere a partenerilor europeni ai Republicii Moldova. În rest, cred că mesajele au fost previzibile și domnia s-a apuntat lucruri care sunt plăcute pentru urechea europenilor, cu mici excepții.
Dar și pentru urechile lui Putin, spun unii.
Și pentru al lui Putin și pentru a alegătorilor săi din Republica Moldova. Primul lucru pe care l-a menționat este că Republica Moldova, în pofida tuturor problemelor, este totuși o democrație electorală. Deci a scos în evidență că de 25 de ani, cât Republica Moldova face parte din Consiliul Europei, au avut loc alegeri care au fost competitive.
Adică, de bine de rău, a luat majoritatea parlamentară, chiar dacă legile au fost făcute după ca la poate lui Plahotniuc.
Exact, dar după calapadele lui Plahotniuc, legile au fost făcute în ultimii 3-4 ani de zile, așa că el a subliniat acest lucru și a mai subliniat modalitatea prin care a depășit sindromul Plahotniuc împreună cu un bloc susținut de partenerii europeni, cu blocul Acum.
Imediat după Strasburg, vedem că Dodon este cumva mai împăciuitorist, recunoaște că negociază cu democrații, cu anumite aripi ale democrației, le recomandă foștilor aliați să nu ardă podurile. Asta tot e o tactică electorală?
Cred că da, și mai mult decât cele menționate de domnia voastră este că guvernul Chico a început dialogul strategic cu Statele Unite, transmite mesaje către partenerii din România că suntem frați, dar iată, trebuie să respectăm anumite reguli și așa mai departe. Deci, așa cum spuneam, devine domnul Dodon, devine un politician foarte maleabil. Domnul Dodon, de fapt, a încercat să dreagă busuiocul pe care l-a stricat actualul prim-ministru, domnul Chico, atunci când a declarat în public că Uniunea Europeană, de fapt, a susținut corupția în Republica Moldova. De această dată, de la tribuna adunării parlamentare a Consiliului Europei, domnul Dodon a rugat partenerii de dezvoltare să nu mai semneze cecuri în alb pentru guvernanții din Republica Moldova pe criterii partinice și aici el a dat de înțeles că, iată, Partidul Socialiștilor, a cărui lider informal este, nu face parte din nicio familie partinică europeană, iar cei care au făcut parte din aceste familii europene și s-au bucurat de susținerea înalților demnitari europeni, iată că au adus Republica Moldova într-o stare pe care domnia sa adesea o califică drept stat capturat, cu înflorirea
corupției. Deci, domnul Dodon, este sigur că procurorii nu vor găsi niciun fel de urme în Bahamas.
Probabil crede așa, dar, iarăși, dacă revenim la discursul domnului președinte Dodon, trebuie să ne oprim și asupra lucrurilor de laudă pentru Republica Moldova din partea partenerilor internaționali. Este vorba despre cazul Găgăuziei, modalitatea în care Republica Moldova, adesea cu suportul Consiliului Europei și OSCE, a reușit să transforme Găgăuzia într-un fel de model de soluționare a problemelor cu caracter etnic în spațiu post-sovietic.
A fost Igor Boțan de la Adept într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 19 minute și ascultat emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubricele noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
Iar la ora 21, în emisiunea Sinteza zilei, vă vom prezenta un interviu cu primarul din Cahul despre folosirea fondurilor europene și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Femeile care își doresc o carieră în domeniile securității, apărării, ori în poliție, trebuie să probeze o pregătire mult mai bună decât a bărbaților pentru a avea barem șanse egale cu cele ale bărbaților. Iar testul de rezistență, care nu se mai termină niciodată, de regulă este bazat pe percepția patriarhală că rolul exclusiv al femeii este să aibă grijă de vatra familiei. Chiar dacă în ultimii ani există o schimbare de atitudine, o treime din cetățeni optează pentru îngrădirea accesului femeilor la ceea ce ei consideră a fi profesii bărbătești. Această stare de lucruri rezultă din studiul realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și prezentat în cadrul Clubului Jurnaliștilor de Investigație. Iată ce spune una dintre autoarele studiului, Natalia Covrig.
În acele instituții unde există percepția că sunt mai periculoase, deci activitatea ar fi mai periculoasă, mai primejde cu societări mai mari, femeile nu sunt acceptate sau se consideră că ar fi mai potrivit totuși să fie bărbații în acele funcții.
Studiul arată că în ultimii 2 ani, cel puțin 23% dintre cetățenii care anterior considerau că femeile nu pot lucra în poliție, apărare și securitate și-au schimbat radical percepția. Aceasta s-ar datora, spune experta, și eforturilor depuse de ministerele de resort pentru a încuraja femeile să participe la concursuri și să acceadă la funcții anterior considerate acceptabile doar pentru bărbați. Femeile din armată și din poliție s-au reunit în asociații care să le apere drepturile. Asociația Femeilor din Armată a fost constituită în iulie 2019 și numără 37 de membri, inclusiv bărbați. Femeile din armată, timp de câțiva ani, au luptat pentru a obține dreptul la concediu de maternitate și de creșterea copilului, de care până în anul 2014 erau lipsite. Din 2019 și bărbații din armată au dreptul la concediu de paternitate și de creșterea copilului. Un alt drept revendicat de femeile din Moldova este cel de a avea dreptul să facă studii militare, pe care l-au obținut abia în 2012. Asociația Femeilor din Poliție a împlinit deja 2 ani de activitate. În 2019, această asociație s-a învrednicit de premiul Comisiei Europene în Republica Moldova pentru promovarea egalității de gen. Președinta asociației, Cristina Schimbov, care este și directoarea adjunctă a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul MAI, spune că nu este ușor să dezrădăcineze stereotipurile de gen cu care operează alte ori chiar și colegii ei.
Un alt obiectiv al nostru era clar lucru ca să creștem încrederea personală și profesională în abilitățile noastre ale tuturor. Femeile uneori nu aplică la anumite funcții și posturi pentru că nu sunt sigure în capacitățile lor.
Asociația Femeilor din Poliție a elaborat împreună cu experți de la programele ONU, între alte documente importante, și un ghid pentru prevenirea hărțuirii sexuale la locul de muncă. Nicolae Vasca Oțan de la Ministerul de Interne spune că fiecare șef de unitate este instruit privind egalitatea de gen, formele de discriminare și este direct responsabil de orice caz care ar putea avea loc în subdiviziunea sa.
Controlul fenomenului, da, are loc nu doar la nivel individual de raportare individuală a persoanei, dar și la nivel de conducere unității date, unde șeful, practic, prin obligațiile lui de serviciu, trebuie să observe așa tip de comportament și să întreprindă măsuri pentru a-l stopa.
Statisticile Ministerului de Interne arată că în ultimul an numărul femeilor angajate în poliție, inclusiv la funcții de conducere, a crescut cu 1% și reprezintă 20% din tot efectivul instituțional. De altfel, la Academie de Poliție Bunăoară, numărul de cursanți este egal cu numărul de studente care aspiră să devină polițiste. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În seria a doua dezbaterilor noastre prin țară în cadrul acestui proiect, săptămâna aceasta vom fi prezenți joi 6 februarie la Liceul Alexei Mateeviș din Căușeni și vineri la Sălcuța, la Liceul Meșterul Manole. De asemenea, vor avea loc 2 dezbateri și la Chișinău, una la Cafeneaua Tucano pe data de 6 februarie și alta pe 7 februarie la Biblioteca Municipală Bogdan Peticei cu Hajdău.
Tema dezbaterei este și eu am trăit în comunism. Părinți, copii, ce ați făcut, ce am fi făcut? Iar invitata de onoare a acestei ediții este, a proiectului, este poeta și activista civică Ana Blandeana din România, cea care a înființat memorialul de la Siget al victimelor comunismului și rezistenței. Invitatul din partea locului este Marc Mazureanu, fondatorul Academiei de Jurnalism Cetățenesc din Chișinău.
În preajma acestei dezbateri, Iulian Ciocan și Alexandru Bordian au stat de vorbă cu scriitoarea Lavinia Braniște, autoarea romanelor Sonia ridică mâna și Interior Zero. În Sonia ridică mâna, cartea explorează trecutul comunist plecând de la un scenariu de film despre Zoia Ceaușescu, dar cartea, ca și autoarea, vorbesc despre sentimentul dominant al epocii și anume teama.
Da, eu țin minte, aveam 6 ani în 89 și am locuit cu bunicii și țin minte cât de precaut era bunicul meu să nu vorbească în casă chestii periculoase, pentru ca eu, în neștiința și naivitatea mea de copil, să nu le reproduc apoi la grădiniță și să avem cine știe ce probleme. Deci cred că era, în primul rând, teama de orice. Era această teamă enormă de orice și de asta erau foarte suspicioși, erau foarte precauți. Deci cred că cel mai mult a lucrat frica până la urmă. A făcut cineva o glumă cu mama când a intrat în biserică, într-o biserică din cartier. Știu că îmi spunea că era așa foarte speriată când intra în biserică și dacă trecea vreun tramvai atunci pe stradă, aștepta să treacă tramvaiul să nu cumva să o vadă cineva din tramvai. Și după aia intra în biserică și întâmplător avea un coleg de serviciu care locuia într-un bloc acolo aproape de biserică și acela a văzut-o la un moment dat că a intrat și a fluierat și s-a speriat foarte tare și a rămas o poveste.
A fost scriitoarea Lavinia Braniște într-un interviu cu Iulian Ciocan și Alexandru Bordian în cadrul proiectului multimedia al Europei Libere Antinostalgia.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Unul dintre maieștrii ficțiunii europene, austriacul Thomas Bernhard, a fost într-atât de supărat pe conaționalii săi, încât a lăsat cu limbă de moarte să nu îi se publice cărțile în țara sa de origine, asupra căreia a revars un potop de injurii în ultimul său roman, Extincție, Art 2013. Citesc la pagina 151 a voluminosului 8 testamentar și tonul mi-aduce aminte de schimbarea la fața României, cu diferența că Emil Cioran debuta cu buclucașul său volum. Singurul lucru pe care l-am definit în minte este titlul, Extincție, căci relatarea mea este numai pentru a nimici tot ce se descrie în ea, pentru a distruge tot ce înțeleg eu prin Wolfsegg și tot ce este Wolfsegg-ul, tot, într-adevăr și efectiv totul. Wolfsegg-ul trebuie să fie nimicit. Relatarea mea nu este altceva decât o nimicire. Relatarea mea nimicește pur și simplu Wolfsegg-ul. Toți ducem în noi câte un Wolfsegg și avem dorința de a-l nimici într-o salvarea noastră. Pe măsură ce vrem să scriem despre el, vrem să-l distrugem, să-l nimicim. Și așa, și tot așa, preț de 470 de pagini cu variații contrapunctice, cu treceri de la stilul direct la cel indirect, făcând uz de sintaxa circulară și de hiperbolă ca mijloc stilistic dominant corespunzând unui principiu compozițional caracteristic a autorului în ultima sa perioadă de creație. Totul este supradimensionat în această scriere, alcătuită din două capitole, Telegrama și Testamentul, fiecare a câte un singur alineat, primul de 215 pagini în care naratorul află despre moartea într-un accident de automobil a părinților săi și a fratelui Iohannes, ceea ce îl face să se întoarcă plin de furie asupra trecutului său de familie. Și al doilea, de 240 de pagini, în care naratorul se desparte de moștenirea împovărătoare, donând-o rabinului Eisenberg pentru comunitatea israelită din Viena. Autorul pare să-și fi propus să-și extindă limitele exterioare ale propriului limbaj până la punctul în care se putea îngloba chiar și cele mai extreme forme ale experienței umane. Până și germana în care scrie îi se pare urâtă, o limbă care, cum s-a spus, nu numai că aplatizează tot ce este gând, ci falsifică într-adevăr totul într-un mod grosolan. Dar ce scriitor adevărat în toată puterea cuvântului a dat germana? Mă refer chiar la Thomas Bernhard. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Elena Cioina de la Sătate Info.
Republica Moldova se află printre statele cu cele mai mari cheltuieli pentru servicii medicale. Un studiu publicat de Organizația Mondială a Sănătății confirmă că în Moldova sănătatea este lux, iar serviciile medicale nu sunt nici pe departe gratuite, chiar și pentru categoriile defavorizate. Din contra, moldovenii și așa prea săraci sunt nevoiți să plătească bani pentru medicamente, servicii la etapa de internare în spital și pentru servicii stomatologice. Potrivit datelor analizate, Moldova este țara cu ponderea cea mai mare de gospodării care au suportat cheltuieli catastrofale pentru sănătate, 17%.
Cu Elena Cioina și Sănătate Info punem punct emisiunii noastre.
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.